haatana dhegeystayaal, waxaa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka. waxaanu ku eegaynaa booqashooyinka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud hirshabeelle iyo galguduud ah. waxa ay uga dhigan tahay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan al-shabaab.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno booqashadii madaxweynaha soomaaliya uu ku tegay dhowaan deegaanada dagaaladu ka socdaan ee ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug, iyo waxyaabaha booqashadiisu ay ku soo kordhin karto qaabka ay iminka u socdaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab. waxaanu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kalfadhiga labaad ee dhowaan u furmay baarlamaanka Soomaaliya iyo howlaha culus ee horyaalla. barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Sankor Jaamac Geere oo horay u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore basoolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim, iminkana ah madaxa macadka Sibam. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada. su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Doktor Shaafi, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay deegaano ka tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkaasoo ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab. haddaba booqashada madaxweynaha ee jiidaha dagaalka maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii ay wax u socdeen?
aad uu umahadsan tahay idaacadda iyo shaqaalaha idaacaddana waan salaamayaa, professorada iyo wasiiradii horena waan salaamayaa, aad bay umahadsan yihiin. inta kadib madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed waa taliyaha ciidamada dalka ugu horeysta, in uu tago jiidda hore wax farbadan bay soo kordhinaysaa. qodobka kooban ee ugu horreysay soo kordhinaysa waxaa waaye madaxweynuhu inuu arkay baahiyada ee furinta hore yaalla. ciidanku maxay u baahan yihiin, maxaa qalaba taliyaasha ciidamadu say u howlgalayaan bulshada soomaaliyeed siday tahay, qodobka waa muhiim oo madaxweynuhu soo indhaindheeyey. qodobka labaad aan isleeyahay way soo kordhin kartaa waxaa waaye macnawiyaadka ciidamada inay aada u qaadi doonto, maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda u tegay, soo arkay, duruuftooda soo weydiiyey, la soo tashaday, iyadana waa qodob muhiim ah oo aan isleeyahay iyadana way soo kordhin kartaa. qodobka saddexaad aan aaminsanahay inay soo kordhin karto macnawiyaadka shacabka guud, si guud ahaan bulshada soomaaliyeed, ee madaxweynaha tigitaankiisa meesha wax badan bay iyadana kusoo kordhin kartaa. saas leh waxaan isleeyahay booqasho la sugayey oo madaxweynaha mar hore laga rabay, laakiin uu hadda tegay, duruufta uu soo indhaindheeyey, ciidankii uu la soo tashaday, kadibna uu qodobo muhiima qaadan doono oo wuxuu furinta ku arkay in wax ka bedeli doonaan aaminsanahay. marka waan isleeyahay inay booqasho muhiim ahayd.
dagaalku marka hore wuxuu ku bilowday kacdo shacab oo dowladdu aan u diyaar garoobin oo aan hogaaminay dagaalkii, laakiin shacabku qoryo qaatay kana hindigrufin meesha yaalay. booqashada madaxweynuhu marka waxay soo korinaysaa in dowladdu ay la wareegtay hogaankii madaxweynuhu hormoodu yahay, ciidankii xooga wasaaradda gaashaandhigga, ciidamadii xooga dalka, in ay tahay haddeertay barnaamij dowladdu hormoodka tahay ee uusan ahayn markii hawsha ku bilaabatay oo ahaa kacdo shacbi. intaa waxaa dheer marka haddana iclaamin in madaxweynuhu ay dhabka tahay dagaalkan, waxay kaloo muujinaysaa in dagaalkan uu yahay mid uu isagu personally shaksiya mas-uuliyadeeda iyo hogaankeeda iyo commitmentgeeda uu qaatay. waxay kordhinaysaa macnawiyaadka ciidamada, waxay kordhinaysaa dowladdu inay u jahaysato dagaalkii. marka calaamado badan baa waxaa ku hareereysan tegidda uu tegay oo ay kow ka tahay in madaxweynuhu uu u bareeray, uu kula talagalay inuu dagaalkan uu hogaamiyo, lala wareego mas-uuliyadeeda iyo kheyrkeeda.
haye Professor Xasan Sheekh Cali.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa asxaabta igala qayb qaadanaysa dooda kulanka iyo sidaas oo kale dhegeystayaasha naga dhegeysan doona dhacalaha caalamka. sida caadiga ah haddii ciidan dagaal gelayo, ciidankaasi dagaalkaas inuu ku guuleysto iyo inuu guuldareysto qayb weyn waxaa kaleh ama kuleh kolkaas cidda dagaalka hogaaminaysa. midda kale ku jirta waxay tahay dagaalka marka hore uu ku bilowdo qaab oo kacdoona, waxaa laga yaabaa dagaalku markuu kacdoon ku bilowdo inay khaladaad ay ka yimaadeen, tusaale ahaan inaysan aagagu isku mar aysan dhaqaaqin, inay dhallinyaradu qaarkood ay xamaasad qaado oo ay dul iyo aag dheeri ay galaan oo markaas ay hana waayaan sida marka qarko ee dhacday adan guud ahaan dagaalku command and control and communication center uu leeyahay dagaalku uu leeyahay oo command and control and communication center kaas hadii la waayo macnaha command waa inuu jiro dagaalka dhan cid hoggaaminaysa oo la og yahay dagaalku wuxuu ka socdaa 800 oo kilometer oo badle oo bixile oo buurale oo xawd leh ayuu dagaalku ka socdaa marka kaman waa inuu jiro control iyo cid kale oo dhaqdhaqaaqa ciidamada controlis cidda sida unuga dhaqaaqaya horinta dhaqaaqaysa aagga dhaqaaqaya iyo haddana communication waa inuu haddana jiro isku xirnaan xagga isgaarsiinta iyo macluumaad kala qaadashada ah waa inuu jiro of course wa taqaana intelligence civil marka dagaalku inuu noqdo marka dagaal aan marka hore abaabulnin oo ahay dagaal kacdoon laakiin hadda dagaalku loo beddelo dagaal abaabulan oo dowladaysan oo hoggaan leh oo communication leh oo supply route-kiisu oo guaranteed uu yahay oo sida loo dhaqaaqayo iyo waxa intaan la duulin ka hor sahankii iyo wax kasta leh
wasiir maxamed muqtar booqashada madaxweynaha uu ku tagay gobollada dhexe gaar ahaan deegaanadii ay dagaaladu ka socdeen ee hirshabeelle iyo galmudug maxay ku soo kordhin kartaa qaabkii uu dagaalku u socday
bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa walaalaha kale igula jira dooda talaabada macnaha dhowr wiji ayaa laga fiirin karaa midda koowaad waxay tahay waa mahadcelin uu madaxweynaha u mahadcelinayo bulshada isagaasintay ee dagaalka ka cisay ee dooratay inay ka xoroobaan shabaabka waa midda koowaad sidoo kale isla fariintooda ayuu wuxuu u dirayaa bulshooyinka kale ee ama deegaanada kale inay dowladda abaal ugu hayn doonto ayna la wadaagi doonto mahadcelintaas haddii ayagana ay kacdoonkaas ay sameeyaan oo iska dulkiyaan sidoo kale midda haddaati hore loo tilmaamo ahayd in ciidanka atariyaha madaxweynaha waa atariyaha ciidanka xoog dalka soomaaliyeed marka maadaama ay howlgal ku jiraan ciidamadiisii wuu ku qasban yahay inuu u tago oo lasoo arko duruufta ay ku noolyihiin iyo xaaladaha ay ku shaqeynayaan sidoo kale madaxweynaha wuxuu fursad u helay inuu taga tusaale ahaan haddaan hiiraan usoo qaato inuu la kulmo dhammaan beelaha dega deegaanadaas ku bariga oo kale waxaa ka jiray kacdoon lasaga kicinayay shabaab iyo dhibka ay ku haysa bulshadaas sidoo kale galbeedka ayadana culeyskaas uu ka jiray laakiin weli howlgalla kama bilaabin marka inuu soo dhegaysto dadka kala duwan kuwa hadda hawsha ku dhex jira iyo culeysyada haysta iyo kuwa raba inay iska kiciyaan waxay u baahan yihiin in wax lagu kaalmeyn karo so marka madaxweynaha fursad waxay u siisay inuu dadkii deegaanka ahaa uu la soo tashto sidoo kale madaxweynaha wuxuu fariin cad u dirayay bulshada caalamka inay tahay arrintan arrin ka go-aan oo uu isaga uu hogaaminayo taariikhiyana markaad fiirisa caalamka oo dhan taariikhda inta lagu hayo madaxweyneyaasha badana way tagaan goobaha dagaalka
brofesor sankor dagaalka ay dowladdu ku baaqday in al-shabaab lala galo waxa uu ilaa iminka ka socdaa deegaano cayiman waxaana jirta in deegaano laga qabsaday al-shabaab laga soo baxo haddana al-shabaab ay dib ugu soo laabtaan arrimaha noocaasa maxay ka dhigan tahay maxaase qorshaha dowladda uga degsan dagaalka
horta awalan xaaladaha dagaalka waa caadi in marna hore loo socdo marna gadaal loo socdo marka hore loo socdo waxaa muuqata saasaanta guusha haddii dib loo soo noqdana dadku waxay dareemaan saasaantii fashilka hase ahaatee ma ahale marar badan baad ku qasban tahay inaad dib u soo noqotid si aad maaragtay dib isu abaabushid oo wax kaa dhimanaa ama waxa hortaaga ayaa hore usii socotid marar badan baad maqashaan taatka dagaalka iyo waa loo baqa calaaray marar badan baa lagaaga baxaya meemkasa hore usoconaysa markaad ogaatid lagu baqa calaaray waxaad u baahta inaad dib isu abaabusho marka dhib uma arko anigu goobihiinka la qabsaday dib looga soo noqday asloong mar haddii aan khasaaro iyo laxaaliya jabuusa ka dhicin inaad hore lagu socoto gadaal la socotid waa wax dhaqanka dagaalka bi intaa waxaa dheer mar haddii la ogaado in meeshan ay joogaan wabxooka inta la galo horena loo socon karo gadaala loo soo noqon karo hadda shalayda haddaan maanta gadaal ogu noqon kara hase ahaatee waxaas ujeedada u weyn oo hadda madaxweynaha safarkiisa iyo wixii aan ka baranay intii hadda dagaaladu ay socdeen waxa weeye in dowladdu ay u baahantay restructure inay dib u habayso qaabka dhaqaaqa qodob kaloo aad taabanaysa oo ahaa beelo waxaa jira weli ka cagajiidaya dagaalka oo hira qeyb kamid a shabeellada qeyb kamid a madaxweynuhuna iyo dowladduna waa inay adresgaraysaan in dhammaan beelahaasi dagaalka soo qeyb galaan
waa tahay xasan sheekh cali waxaa jirta in deegaano laga qabsaday al-shabaab inta laga soo baxay haddana ay shabaab dib u qabsadeen marka arrintaas maxay ka dhigan tahay maxaadse isleedahay dowladda qorshahan dagaalka al-shabaab waa uga degsan yahay
sida iska caadiga haddii horta dagaal la gelayo in oo bush back waa iska jira horu socod iyo dib u laabasha waa jiraysaa
فرنسيو ودن كميلو كو ود وحوق بدنا دول كبسده هل سنه كور لا قاتوا لكن سدا سو اي تهي سؤالا وهي كتاغنت مثلا واحد شكت واحد شكت ومحمد كان شكت تشال اهان ما دولان كيد يي قرشه ما وها اسكل هاي ماليشيا بلادك يي عيدن كا دغان كميو اسكل هاي عيدن كا دولدا اسكل هاي حبي عيدن كا دولدا اي لهاين ما وهي او تلغلين ان عدو او جديان او كديت ماشي اي هستان مس او تلغلين ان يلو جوغان سدا ان اوغنا عيدمدا اليت فورسز كا ما عيدمدا سدا غاركا او توبران عيدمدا بيلها وهي او لو جوغان ان اي ميشا اوليس كا هره كدول قادان كدينا وها لربا عيدمدا بيلها ايا يي دغان كا وها لغا ايغا وها لغا ربا ان اي ادكستان او ميشي اي جوغان ايغا لغا ربا سدا سو كلا عيدمدا غاركا ميلا بدن اي كدغالمي لهاين marka hadi ay intin ku raacaan oo waxa kula qabtaan ay dhahan muqkuriyan aadina ama waxan aadina aakalan soo dagaalamay haday baxaan ina soo baxda ma ciidamada deegaanka waxa laga rabaa inay markaas meesha ay heestana laga rabaa laakiin dib ciidamada ila socod iga tagaa anaga ka tagaa haday noqoto markaas marka horeba ciidanka marka raaci duuga sujuug ila waxa loo soo dhawaa dagaal iyo waqti marka waxyaabaha soo dhan ayaana waxa u baahan sida day aan ku sheego waxaan ku dhaakamay and control and communication lines ciidamada yaa kaman dibada iskale hal socdo hal digu hal soo labto hal dagaalamo hal nasto inta hal cuno yaa iskale ma beelaha iskale mise dawladda iskale lama sha waxa loo baahan in la ogaado hawsha subaxa iskale dawladda iskale
maxaa muqtar isla arintan situation maxaa keenay in inta meel la qabsado hadana laga soo baxo
marka laga hadlayo xeel dagaal ee qasab ma aha mar walba in meesha aad qabsato lama mid aha meesha aad filigo ku noqonayso ciidamada ujeedooyin badan ayay dagaalka ay u galaan ujeedooyin badan ayay soo fidiyaan ujeedooyin badan ayay gadaal u soo gurtaan marka waxa laga yaabaa qorshaha inuu aha marka horeba in cadawga laga saaro oo lagu jibiyo inay hayd oo ay san qorshaha ahayn in ay ciidamadii qaranka Soomaali ay hayaan inay qorshayda ay suurgal ah waxa suurgal ah in la rabo inuu cadawga laftigiisa soo fidiyo oo aamino macnaha waxa loo yiraahdaa dagitaanka inay ciidamadii aaminaan ayda laftigooda suurgal sidoo kale in ciidamadii rigliga ahaa ee hayn lahaa sugi lahaa inaanay markaas diyaar ahayn ayaa suurgal marka macnaheedu ma aha in hadii ciidanka uu dib u soo gurto inuu ciidanka soo jabo ma aha in laga adkaado ma aha waxa suurgal ah inay kamid tahay qorshooyinka dagaalka socda mid kamid ah inay tahay suurgal sidoo kale marka waxaan filaynaa in dagaaladan inta socdaan wajiyadu way isbedelayaan duufaha oo horey u socoshay dagaal socoshay way isbedelaysaa sanadkii ayay la mid tahay marka wax macno ah hadda oo gooni ah oo kargeed ee leedahay ama inay ciidankii ay kasoo baxeen ay magaalada faraha ka qaadeen oo dadkii dayaceen macnaheedu ma aha waxa laga yaabaa inay kamid tahay qorshooyinka ee ciidanka u degsan
ma aqsan tahay Dr. Shafi isla su'aashan
anu waxaan qabaa ciidan markii uu hadda dagaal galaysay oo dayashaydaan guudana way imanayaan gaabisna way imanayaan oo meel laga gaadinayo way soo bixi kartaa waxa marka waxaan aaminsanahay gaabis ciidan ku yimid inay kamid tahay anagu maxaa yeelay markii ugu horeysay meesha hadii aan loogu diyaar garoobin intii la qabto la hayo ama markaas siduu Dr. ku sheegay ciidanka deegaanka ha joogaan ama ciidanka dawladda federaalka ha la joogaan inii la aaday inay ahayn banaaniga qaba maxaa yeelay markii wabxa la qabanayo ugu horeeyay ciidan baa inagaga dhintay dadkii shacabkay baa ku barakacay dad fara badan oo dawladda taageerayay oo wabxa joogay oo macluumaadka siinayay bay sharafdii ugu soo noqdeen marka dambe la qabanayana dadkii baa qaxaya wiilal cusubna way inagaga dhimanayaan saa darteed waxaan qabaa dawladdu meesha ay aadayso ugu horeysaba qorshuhu inuu sii cadaado
waa mahadsan tahay Professor Xasan Sheekh Cali golaha wada tashiga qaran saddex kulan oo ay yeesheen ilaa hadda waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka wada hadleen sida madaxweynuhu sheegay waxaa ka mid ah in loo midoobo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab haddana waxaa muuqata inaanay maamuladu ilaa iminka aanay ka qayb qaadan dagaalada socda maxay tahay sababta
weynaha Ishtabeel waa kan furunta dagaalka taagan madaxweynaha Galmudug waa kan furunta dagaalka taagan Puntland iyo iskadeey dagaalka ugu jirto waa tan buuraas caalmadu iyo doorkaas labaad ka soo dhaafay iyo waa dagaalamaysi Jubaland waa dagaal ku jirta waa ilaa difaac bay ku jirtaa wadaad ka Soomaaliya tagtaa dal socota hadii kale bay dhaba laftigood wax way isku bay lahayeen laakiin dadka ayaa ku ballaaran marka nin waliba hataa sida tilaabtiisa waaye aan sida aad ogtahay dhulka ugu ballaaran oo nimankaas ashaab ay xukumaan oo cad ah oo isku xiran waa dhulka ka bilaabanaya magaalada Muqdisho ilaa magaalada Xobiyo marka ama xarab dheeraan dhahan waa 800 kilometer dhulkaas waa dhul ballaaran marka dhulkaasi in mar laga dagaalamo oo markii dhulkaas oo xoroobo dalka intiisa kale in la xoreeyo aad bay u fududaan doontaa. Taasaa macno gaar ayuu leeyahay oo dalku waa isu furmi doonaa. Markii ugu horreysay 30 sano la soo dhaafay ayaa Muqdisho iyo Boosaaso si toos ah isugu xirmi doonaan. Marka macno istaraatiiji ayuu leeyahay, waana phase 1, kaasaana ugu muhiimsan, waana sida saxan saas waa.
Waa maxay sanad? Aan ninkii yiraahdo Maxamed Muqtar.
Runtii ma qabo inay wax cajiib ah u jiro. Waxa ay arinta ay tahay waxa markii hore kacdoon ayay ahayd. Haddana waxaa la wadaa qorshe dowladda dalka dhan gabi ahaanba, ama ha noqoto dowlad goboleedyada ama dowladda dhexe ee kaga fulinaya dalka. Haddii marka ay taas imaanayso, haddii waxa loo baahan yahay in agabkii la diyaariyo, in qorshihii la sameeyo, in waxa wixii saacid lahaa dagaalka si loosu diyaar gareeyo. Marka ma filaayo inay jirto wax cajiib ah, waxaa jirta oo keliya inay sameystaan qorshihii loo baahnaa oo lagu meelmarin lahaa. Midda kale ugu macnaha hadda barsoorka wuxuu tilmaamay dowlad goboleedyada kale, laakiin waxaan ilowna dowladda macnaha maamulka lafdhabartu ah oo Muqdisho ah oo gobolka Banaadir, waa aragtay qof walba oo ciidan oo soo dhaawacma ama qof rayid oo soo dhaawacma magaalada Muqdisho la keena, dadku waxay u aruuriyaan dhaqaale, u aruuriyaan, way soo booqdaan, macnaha Ilaahay u baryaan, maamulka iyo dadka deegaanka ku dhiir oo Banaadir waxay toos ugu jiraan dagaalkaas. Marka dadka noocaas cayaaraya inaan dhahno dagaalka kuma jiraan ayda lafteeda sax maaha. Marka qof walba wuxuu kaga jiraa kaalinta uu ka qaadan karo ayuu dagaalka ku jiraa, duruufaha uu ku shaqeyn karo ayuuna ku shaqeeya. Marka waxaan aaminsanahay in hadda ay socoto arrintii qorsheynta ay socoto, haddii la yiraahdo marka abaabulka la gaaro iyo agabka in la isku aruuriyo, kadibna fulinta loo gudbi doono.
Doctor Shafi, maxaa diiday in maamul goboleedyadu ay dagaalka si toos ah uga soo qayb galaan?
Dabcan 3 shir oo ay golaha qaranku isugu yimideen xabar baa jiray oo lagu heshiiyey in dagaalkaas la qaado, hal meelna hal marna la wada qaado oo shabaab hal mar loo gacanta la saaro. Taa waxaad moodaa inuu gaab isku jiro. Ani ma garanayo de qolkaas ma dul istaageen, ma khilaaf baa jira, ma gaabis kala jira, ma isla socod la'aan baa jirta. Waa laga yaabaa in uu wax jiro, laakiin sida aan ii muuqata dagaalka hal mar lama wada qaadin. Taas marka waxay dib u dhigaysaa guulaha degdegee la gaari lahaa ee hore loo gaadhla. Sa darteed maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe taqriiban waa markii ugu horreysay ee maamul goboleedyo 5 ah iyo dowladda dhexe iyo maamulkii gobolka Banaadir oo wada socda ay dhacdo. Saa darteed waa inaan ficil aragno, aqwaashi waan aragnaa, hadalkooda waan aragnaa, shirarkooda waan aragnaa inay heshiiyeen, way wada socdaan. Waana wax aad u qurux badan oo Soomaalida inay ku faraxsan tahay, laakiin waxaan aaminsanahay in ficil loo bedelo arrintaas aan inay muuqataan aaminsanahay.
Waa maxsantahay Professor Sakor.
Horta weligeed ma aragnay dowladda dhexe iyo maamul goboleed muxuu ku heshiis ku aho, waa heshiiskii wada furay, waa maya waasotay statement ee soo baxay oo la leeyahay waa dagaalka hal mar la wada qaado waa sax, waa waxa laga filayay. Laakiin dhaqanshaan uga baranay horeen uga baranay hadda loo muuqdo xawiyo weli waxay ku heshiiyeen oo ku dhaqaaqeen weli meel arag. Haddii dhici lahaydna dagaalku sharaf uu iska bedeli lahaa. Xaqiiqdu waxa weeyaan waan aragno, waxaan maqlaynay meelaas kadib, waxaan aragno waxa weeyaan dowlad goboleedyadu iyo dowladdu weli dagaalka isama haystaan gaabis weyn baana ka jira. Waana sababaha ilaahay hadda yartaan ay dagaalku sii jiitamayo. Haddii aynan hal mar wada gelinna dagaalku maana lagu dheeraanayaa, waana jiitamayaa guulaha rabnaana markay gaarayno.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intii ma dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno qaabka ay u socdaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda deegaano ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo howlaha muhiimka ee kalfadhigan horyaala labada aqal ee baarlamaanka. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, Professor Samkor Jaamac Geere oo horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, Professor Xasan Shaqacali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Simad, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim. Aan u soo laabtay barnaamijka sida aan ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka, wuxuuna ku soo beegmay furitaankiisu xilli ay dalka ka socdaan howlgallo Al-Shabaab looga soo horjeedo. Haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaala xubnaha labada aqal ee baarlamaanka? Aan siiyo Maxamed Muqtaar.
Runtii horta waxaan mar hore ammaanayaa xubno ka tirsan baarlamaanka oo uu istaagay dagaalkaan argagixisada ee door horna kaga jiray runtii ama abaal ay mudanayeen laakiin markaan fiiriyay baarlamaanka waxaan isleeyahay xoogaa doorkii laga rabay in uu qaato inuu ka gaabiyay sidaan ognahay baarlamaanka ee kan ka horeeyay sharciyan waxa uu dambeeyay dhamaadkii bisha December 2020ka baarlamaankan cusub ee hadda fadhiyana wuxuu soo taabtay ama dadariyay hol bilaabeen bishii April markuu waxaan filayay bishii April iyo markaas fiirisay ilaa iyo hadda bisha October 15keedii markii ay hadda la furayay madashii labaad la furayay waxaa hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee golaha shacabka iyo aqal sare labadooda way hadleen waxay sheegeen wax qabadkooda markaa dhageysay wax qabadkooda tusaale ahaan waxa ay labadooda ay ka wada mideysnaayeen inay doorteen hoggaankooda inay doorteen madaxweynihii aqalka hoose qare inuu ansixiyay xukuumadii inuu ansixiyay miisaaniyadii inay sameysteen gudiyadoodii inay gudiyadooda maamul sameysteen laakiin wax intaas dhaafsiisan kuma jirin marka maadaama uu wadanka dagaal ku jiro waxaan filayay in ay sameyn doonaan kulamo degdeg ah isugu yeeri doonaan oo ay kaga jawaabayaan duruufaha taagan sidoo kale ay u yareeyaan xukuumadda oo ay la xisaabtamayaan dhibaa ka dhacay dalka guud ahaan haddaa tiraahid ama haddaa tiraahid gaar ahaan magaalada muqdisho aan joogno kore dhibkii zoobaa dhacay waxaa dhacay weerarkii xayaadaa dhacay inay la xisaabtan ay sameeyaan marka mid guudna maanay samayn mid gaar ahna maanay samayn marka shaqooyin fara badan ayaa u yaala marka doorkooda baarlamaaneed waa inay dedejiyaan iyo sidoo kale sarayaasha ciidamada iyo hay-adaha amnigana ee la xisaabtamaan
u imaada nin la yiraahda doctor shafi doctor shafi sida aynu ognahay dhowaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka haddaba maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla xildhibaanada labada aqal kalfadhigan inta uu socdo
xilligan waa xilli xasaasi ah waa xilli dalku dagaal ku jiro waa xilli dalku abaar ku jiro waa xilli dalka ay qaraxyo waaweyn ka dhaceen oo maxay ahayd in lala xisaabtamo ama su-aalo laga weydiiyo ama dabagal baarlamaanku ay sameeyaan sababta ay qaraxyadan u dhaceen iyo ciddii gaabisayna gaabisaa keentayna ay mas-uuliyadda iyadu qaadatay ahayd laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenina soo dhaafay dee kan waa cusub yahay waan sugaynaa kamana hordhacayno laakiin sidaan uga baranay baarlamaanadeenii hore waxay jeebka ugu jiri jireen hay-adda fulinta waxaa la yidhaha awrka ilmo yarba hoggaankiisa haya ilaahay awooddiisa awrka ma tusin baa ladhaha baarlamaanka soomaaliya taariikhiyan awooddiisa ilaahay ma tusin hay-adda fulintu inta badan ayuu ku xidhan yahay marka waan rajaynaynaa baarlamaankan inuu iska bedelo sida baarlamaanadii hore oo kale
rofesor sakor waqtigan adag ee ay dagaaladu socdaan waxaa furmay kalfadhigii labaad ee baarlamaanka soomaaliya maxay yihiin howlaha culus ee horyaalla labada aqal ee baarlamaanka waqtigan
wallaahi anugu hadda ma arko howl aan idhaahdo baa horyaallo ay fulin doonaan waxaan keligan ka rajaynaya inay inta dagaalkaa socda ay fadhiyaan oo mashlaadaan oo muushin iyo buuqi ninaa inay sameyn ammaan laga helo keliya wax kaloo ka rajaynaya mara
xaasan sheekh cali haye
labada aqal oo ah hay-adda sharci dejinta ee soomaaliya shaqada koowaad oo ay ahaayeen horta waxay tahay dowladnimada ay wakiil waxay ogan yihiin dadka soomaaliyeed taas waa shaqo joogta ah ta labaad waxay tahay in haddii ay arkaan ama ay la noqoto inay duruufta qaarkeed ay abuurayso inay soo saaraan sharciyo iyaguna waa leeyihiin oo awood u leeyihiin waxaa kaleeto u leeyihiin hay-adda fulinta hadday wax soo qorato oy tidhaahdo yani wax soo qorta ujeeda hadday sharci soo gudbiso inay u ansixisana waa shaqadooda intaas waxaa dheegay hay-adda fulintu markay shaqada ay hayso haddii shaqadaasi daldalo uu ka muuqdo cidda ay qusayso si gaara inay wacdo oy tidhaahdo shaqadaasaad haysaan si degdega ayaa noogu kaaleeya oo howshaa noo caddeeyo noo sharaxa iyadana waa leedahay
doctor shafi sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa ka mid a shuruucda baarlamaanka horyaalla waxaana jirta in sharcigani baarlamaanadii kan ka horreeyey la horgeeyey balse aanay meel marin oo dib loo celiyey haddaba ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharcigan marka loo eego amni darada iminka jirta
sharcigan waxaa soo gudbiyey dowladihii gaar ahaan dowladda xasan cali khayre baa isleeyahay ayaa soo gudbisay lama ansixinin oo baarlamaankii hore muna ansixinin baarlamaankana wuu horyaalla waa gaab loo baahan yahay ama goldoleelo loo baahan yahay inay la buuxiyo oo sharci lagu buuxiyo maxaa yeele markii dagaal la galayo khaladaad baa dhici dadka la ishayana si loola dhaqmo iyo qawaaniin loola dhaqma loo baahan yahay saa darteed qaanuunkan waa in la ansixiyo baarlamaankuna waa inuu meel mariyo argixisada keliya maaha qaanuunkan yani dadka hadda argixisada loo yaqaano ama hadda shabaab oo kale keliya maaha qaanuunkan wax badan buu yuu qorayaa waxaa kamid waxyaalahan ay soomaalidu aada ugu badan tahay ruux in laiska handido lo dhinta lasoo qoray hebelo waan ku dili
iyo hebel hal dilo yaani wuxuu kamid dhigaya argagixnimada sadarta waxaan leeyahay qaanuunkan Soomaalidu dhanbu muhiim u yahay qolo gaar ah muhiim ma waqtigeedina waa la joogaa
professor sakhar waa sax weeyo walaa loo keenay waa socon weeyday waa la joogaa xilligii shaqadan la pass garayn lahaa laakiin su'aashu waxay tahay ma ku haboonta waa ha dalku iyo dowladdu ku jira ma loo baahayaa waa ha laakiin waxaan filayaa inaan waxba ka dhacaan doonin oo waxba la barsamayn doonin oo caqabadihii tii hore qabsatay baa tan isaan waxba iska bedelo tan ma ayaan isku duruuf ay tahay baarlamaanka isku gudbi doono sharcigaas uu isku gudbi doono
marku xaladaa sharcigan ma gudbi doono
sharcigu ma loo baahayaa ma hor yaalla ha mu gudbi doona anigu shaqsiya waxaan rajaynayaa anigu ilaa khaldalahay laakiin waxaan rajaynayaa inuu gudbo laakiin si waxaan qiyaasayaa inuu gudbi doono
wamaadsan tahay professor xasan sheekh cali sharciga la dagaalanka argagixisada ayaa sameeyay shuruucda baarlamaanka inay ka hor yaalla waxaana jirta in baarlamaanadii hore dhowr jeer sharcigan ay dhaliileen oo dib loo celiyey maxaa isleedahay marka sharcigan ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa baarlamaanka 11-aadna ma ansixin doona
su-aal waxay ka taagan tahay qiyaasitaanka la qiyaaxaya argagixiso yo argagixisaa haddii aan anigu aad iga daran tahay anigu waxaan ku aqaana inaa taa argagixiso adna waxaad i aqoon kartaa argagixiso marka sharciga la dagaalanka argagixisadu caalamkoo dhan iyo dowladaha caalamkoo dhan ayuu dhibaato ku hayaa sababtu waxay tahay waxaa culayska taagan yahay yaa qiyaaxaya argagixiso whois terrorist man huwa alirhaabi marka man huwa alirhaabi ama yaa argagixisa ayaan heshiiskeedu adkaanayaa marka sid loola dagaalamo marka argagixisada marka sida loo dagaalamo marka waxaa loo baahnaa waxyaabo kamida xuquuqda asaasiga ee muwaadinka inuu waayo marka arrintaas dhibaatadaas uu leeyahay laakiin haddana sidaasoo ay tahay dowladaha ilaaliya xuquuqda insaanka oona qawaaniintuna ay ka shaqayso si isku duubni ah ayay uga heshiiyeen oo usoo saareen qaanuun arrinkan mataqaanaa qaanuunka la dagaalanka argagixisada laftigiisa anoo ku dhacsay doctor shafi oo argagixisada way ballaaran kartaa hadda dadkeenu waxa laga yaabaa inay yaqaaniin keliya al-shabaab laakiin organized crimes oo dhan waa wax alla wixii abaabulan hubka kuwa iibiya waa argagixiso daroogada kuwa iibiya waa argagixiso lacagaha beenta kuwa ka shaqeeya waa argagixiso marka waxaa la rabaa in la helo qaanuun ilaalinaya dowladnimada qaanuun ilaalinaya muwaadinnimada qaanuun ilaalinaya kan argagixisaa laftigiisa oo lama rabo kan argagixisaa laftigiisa in dadku gacantooda ku abaalmariyaa lama rabo waa inay jirta xuquuq uu leeyahay masalan lasoo qabto meel saxa la geeyo garsoor oo helo maxkamad caadil oo helo insaanimadii iyo muslimnimadii iyo soomaalinimadii inaan laga bixin marka arrinkaasi waa marka jaamacadahan ka leyna waxaa jira wax la dhaho normativ waa wax oo aan measurement aan lahayn oo aan la xisaabi karno adag tahay in laga shaqeeyo markaa laakiin kulley oo kulley waa arrin ay tahay lama huraan in la sameeyo
maxaa muqtaar ma la joogaa waqtigii la ansixin lahaa sharciga la dagaalanka argagixisada
sharciyeedkan la dagaalanka argagixisada markii ugu horreysay baarlamaan soomaaliyeed la keenay waxay 2007-dii xilli ay xukuumadda markaasi fadhida baydhabo 15 sano hadda ugu dambeeyo dhan waqtiyo kala duwan ayaa baarlamaanka la keenay balse laakiin laguma guuleysan in sharciyeedkaas la saxo laba qeyboodan isugu jira mid macnaha waa qeybta waxyaabaha qoraalka ku dhex jiro marna macnaha waxaa waa siyaasadii waxay tahay horta caalamka guud ahaan markii ay dhacday September 11 kadib qeexida argagixisada waxaad umalaysaa in lagu heshiiyey qoraalkan hadda hindi sharciyeedka lasoo gudbiyey waa 25 page wuxuu ka koobmaa macnaha 4 qeybood oo waaweyn ayuu ka koobmaa qeyb macnaha waa erebixin qeyb wuxuu ka hadlaysaa fandinbeedka waxa ay xadgudubyada qeyb saddexaad waxay ka hadlaysaa awoodaha baarista iyo qeybta afraad oo ah macnaha awoodaha dheeriga iyo ay ka hadlaysaa marka ereyada qaarkood ku jira ayaad waxaad umalaysaa xoogaa in ay fahamka uu ku dhex jiro loo baahan yahay horta in laisla fahmo tusaale ahaan markaan kasoo qaado macnaha qaarkood macnaha waxay la gelaysaa sharciga tusaale ahaan faqrada qodobka 26-aad faqradiisa 10-aad macnaha wuxuu ka hadlayaa sarkaalka baari kara marka sarkaalka baari kar marka xulee wuxuu noqon karaa nabad gud wuxuu noqon karaa boolis anaga dhibaatooyinka ay soo xitaa qodobka 130aad ee dastuurka ayaa wuxuu leeyahay hay'adaha amniga oo sida booliska iyo nabad gudii waxa hal sameeyo anaga 10 sano ugu dambeeyay markii la ansixiyay dastuurkan kuna gaarta ilaa hadda lama sameeyo marka sarkaalkan qabanaya laftigiisa haydii ku shaqeyn lahaa sharciyada maqan marka anaga had waxaan laga fadhiyaa inaan horta shuruucii booliska iyo nabad gudiyana sameysano sharciyadaana laga mamarmaan waa sababtoo ah maana waa dadka aan la dagaalamay arbixisada waa inaan helna sharci aan kula dagaalno sidoo kale waxa ku jirta awoodaha oo marka uu ka hadlay qodobka saddexaad oo ah maana awoodaha baarista taas lafteeda waxa lagu maleysaa xildhibaanada inay cuqdo ka qabaan oo ah maanaha ama si xun loo isticmaalo marka waxyaabana waa farsamo waxyaabana waa shuruuc waxyaabana waa siyaasad marka haddii la yiraahdo waxaan sujeenaa in arrimahaas dhabarka la isaga jibiyo 15 sano way badan tahay in laakiin lagama maarmaayo booliska nabad gudiyo shuruucda kale inaan samaysano
professor sakar jaamac geere howlaha culus ee horyaalla baarlamaanka soomaaliya waxa ugu weyn dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka oo dowladihii ugu dambeeyay ee dalka soo maray ay wax ka qaban waayeen haddaba maxay tahay mas-uuliyadda baarlamaanka iminka jira ka saaran dhammaystirka dastuurka
sidii baarlamaanka hore ay u ahayd caqabad mar walba hortaagan oo aan mar la dhammaystirin baa haddaba tan hortaagan tahay waxay kaloo noqonaysaa dhammaystirka dastuurku haddii aan la dhammaystirin waxaanu geli doonaa marxalad aad u adag oo aan hadda kasoo gudubnay oo ay ka mid tahay doorashooyinka soo socda doorashooyinka soo socday waxay reflection ku sameeyeen doorashooyinka hadda la soo dhaafay oo inoogay nooca u dhaceen iyo buuqa iyo khataraha aynu kasoo gudubnay waxaasoo idilay waxay u baahan yihiin in hadda aftaan muddo hadda la haysto in la soco si loo yaqaano waddanku meeshu aadi doono 4 sano kabacd waxaa muuqata maamo goboleedee laftigoodii iyo dastuuradoodii inay aad isku waafaqsaneen xan badan ba magaalooyinka iyo gobollada iyo maamul goboleedii dowladdeeba ka jira oo ah dastuurada in la iswaafajiyo oo kasii turjumaysa doorashooyin midaysan oo kasii dhadhamaysay waasi u dambeeyey bar madasha qaranku haysan ku qaateen waxaasoo idil waxay ku hareeraysan mugdi badan oo jira wadanku sharciga ku sii socda hadee doorashada loo lacaysaa federaalka level ma mid dadban ma mid one-man vote ah guddigii doorashooyinka la kala diray wax badan baa ku hareeraysa qaabka doorashooyinka dastuurka ila dhammaystiro hadday taasi dhaceen waxaanu geli doonaa mugdi kasii khatar badnaanay keen haddii kusoo gudubno waxaanu jeednaa inay dhammaystiro calaalaqalla inuu ay itijaah u jeexaan wadanku meeshu caadi doono 4 sano la soo socda
aada umaadsanta professor xasan sheekh cali
dastuurka waxaa loo dhammaystiri karaa in ay marka hore la magacaabo guddi qaran oo ka shaqeyn jiray doctor afraf iyo guddigiisii oo shan xubnood ah oo national level ah kadib in la helo haddana guddigii xubno kale oo matalaya maamul goboleedyada oo shanta maamul goboleed haddana xubno matalaya inay soo qoraan oo haddana ciigana ay kuwaas guddiga qaranka ay la shaqeeyaan kadib haddana in laga soo ansixiyo oo lagala soo heshiiyo maamul goboleedyada iyo madaxweynayaashooda iyo dowladahoodu ay soo ogolaadaan kadib ay xukuumadda ogolaato kadib ayaa waxaa loo gudbinayaa golaha shacbiga marka golaha shacbigu in la dhammaystiro dastuurka waa shaqo u taalla xukuumadda ee uma taallo golaha shacbiga golaha shacbiga markay xukuumaddu soo dhammaystirto ayay iyaguna u codaynayaan macnaha sidii shuruucda kaleeto oo dowladnimada ee macnaha dabcan haddii ay xukuumaddu shaqeyn weyso oo xukuumaddu ay soo saari weyso oo shaqadii loogu talagalay ay qaban weyso oo guddigii qaranka uu qaba waayo oo guddigii maamul goboleedka la keeni waayo oo hawsha ay sida hadda ay tahay iska ahaato waa waajibkooda inay xukuumadda kula xisaabtamaan oo yidhaahdaan maxaa shaqada loo qaba waayey oo maybe guddig waxaa laga yaabaa inay u magacaabaan maybe waxaa laga yaabaa inay soo saaraan xeer nidaamiye hawshaas lagu qabanayo waxyaaba badan laakiin marka hore dib ulogista dastuurka golaha shacbigu ma laha ee waxaa iska leh xukuumadda iska waa inaa fahmo
dowladda iminka jirta maxaa muqtar waajibaad cankee ayaa ka saaran in la dhammaystiro dastuurkan muddada dheer soo jiitanaya
runtii dastuur samaynta maaha wax muddo gaaban qaato maaha sidoo kale waxaan u baahnaa inaan qirno dadaaladii ay xukuumadii ka horreeyay ay geliyeen baarlamaanadii ka hore ay geliyeen laba dhinacba haddii aan ka hadlayno hadda arrinta ah sidaan la wada socono madasha hadda ugu dambeysay qoraallo ayaa kasoo baxay qoraalkaas wuxuu mid ka mid a sheegaya waa in la dardargeliya dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ah marka taa marka waxay muujinaysaa inay xukuumadda ay ka go-an tahay in howshaas qabyada ah in la dhammaystiro sidoo kale labada aqal waxay sameysteen gudigii ka qayb gali lahaa ee dibweynaha baarlamaanka ee dibweynaha dastuurka ayagana way magacaabeen marka laakiin arinta meesha ay ka culaysaa waxay tahay waxyaabo badan waxa jira marka oo u baahan heshiis siyaasadeed in laga gaaro oo ay u baahan tahay dawladda dhexe iyo dowlad goboleedyada inay ku heshiiyaan ee ha noqoto arinta macnaha ee awood qaybsiga ha noqoto arimaha kheyraadka ha noqoto macnaha ee nooc cadaalad aan qaadanayno marka ha noqoto maqaamka muqdisho waa arrimo u baahan siyaasad in laga heshiiyo oo ay aragti midaysa laga yeesho taa marka gooni uma laha xukuumadda oo federaalkan gooni uma laha dowlad goboleedyada gooni uma laha baarlamaanka gooni uma laha marka waa inay jirto macnaha madasha in looga wada hadlo siyaasadahan lagu heshiiyo
oo maasan tahay doctor shaafi dastuurka in la dhammaystiro maxay tahay mas-uuliyadda ka saaran dowladda soomaaliya
hadda markaan dowlad ka hadlayno ummad qaran jira oo dal leh oo dowladda markaan ka hadlayno waxaa qasab u ah aas-aasma u ah bulshadaas waxay ku heshiiso oo dastuurka ah dastuur hadduuna jirinna ummad waxay ku heshiisku waxay ku tahay ma jiro ee ka dhiganta saa darteed aan meel isal dhigno dastuurka inay la dhammaystiro inay muhiimad tahay dowlad walbana way u tiili kuwii horena way u tiili tan hadda joogtana way u taalaa maxaa laga dhaqaajiyay hadda waxaan isleeyahay ilaa haddaba tallaabooyin baa la qaaday wasiir maxamed mukhtaar hore suu u sheegay gudiyay dowladdu gudigii madasha wada tashiga qaranka qodob baa ka mid ahaa qodobadeeda ay ku heshiiyeen inay la derder geliyo dastuurka dhammaystirta dastuurka isbuuc ka hor waxaa baydhabo ku kulmay wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada iyo wasiir ku-xigeenka aan umalayn inuu ahaa ee wasiir ku-xigeenka federaalka oo halkaa laga wada hadlay qodob ka mida qodobada dastuurka in laga wada hadlay oo ah qodobka awood qaybsiga maamul goboleedyada iyo dowladdu say ay u qaybsanayso khayraadka dalka loo qaybsanay saa darteed golaha baarlamaanku iyaka aas-aas u ah maadaama sharci dejinta yihiin inay dastuurka dhammaystiraan aas-aas bay u yihiin lakiin keligood male sidaa darteed dowladdu waxaa qasab ah in si deg dega loo dhammeeyo looguna heshiiyo dastuur lagu heshiis yahay ummaddana ka dhexay in la sameeyo
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga professor sankor jaamac diire oo horey usoo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda simad iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim tan iyo kulanti dambe waa xasankaasi qoyska oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo